kun radio sagale americati radio sagale america witata qabaga jumatat galgala ke sasa lama walakka jel qabaga sasadit meter bandi digdemi lamabdi demishenret saganta fan romon tamsasu amajel qaba fagoof dhiyoodha kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata ebila 11 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebila 3 bara 2006 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Musliimonni mataman mana murtii duratti dhiyaataniiru amantoonni warri kaan immoo hiriira nagaa ba'aniiru kun hundumtuu Finfinnee keessatti mataa oduu har'aati attam jirtu dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati.
Qophii misoomaa irraa immoo Naayijeeriyaan guddina dinagdeetiin Afrikaa kibbaa dabruu ishee kabaankiin addunyaa gabaase dabale guddina dinagdee Afrikaatti kan inni fuuleffate waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya balleen soduutiif gara jaallannetti adeemina.
Himannaan shoroor keessummaa irratti dhiyaate falmataa akka jiran miseensonni koree furmaata barbaadu kan hawaasa musliima Itoophiyaa mana murtiitti duratti dhiyaachuun sagalee kennan har'a xumuraniiru. Gabaasa kana Mallasgaachoo ammaa Finfinnee irraa erge namo.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 23 obbo Abubakar Ahmed Mahammadiin kajalqabame sirni jecha himatamtoota dhaggeeffachuu har'a xumurame. Jechi matamtoota 18 adda addummaa tokko tokko qabaateeyyuu walumaa galatti garuu kan wal fakkaatu ture. Martinuu jechi isaan ammaan dura poolisiitti galmeessisan dirqamanii malee fedha isaaniitiin kan kennan akka hin ta'in yeroo jecha isaanii kennaa turan sanattis reebichii fi dararaan akka irratti geggeessamee ture mana murtii duratti ibsuudhaan jecha poolisiif kennan sanarratti mallatteensuun isaaniis dirqamanii ta'uu dubbatan. Himatamtoonni sun tokko tokkoon gochaalee abbaan alangaa raawwatan jedhee himannaa irratti dhiyeesse sana gonkumaa akka hin raawwatiin kan raawwatanis yoo jiraate akka abbaan alangaatti dhiyeesse sanatti akka hin ta'in abboota murtiitti dubbatan. Jechi amma mana murtiitti kennanii fi jechi duraan poolisootatti kennanii jiran sun manni murtii akkamitti madaalee ilaaluu danda'a gaaffii jedhu gabaasaan keenya abukaatota hoogganoota koree muslimaa sana keessaa tokko obbo Tamaam Abbaa Bulguuf dhiyeesse akkana jechuun deebisan.
በፊት የሰጡት ቃል እነሱ እየተናገሩ ነው ያሉት አሁን በፊት ስለሰጡት ቃል በፊት የሰጡት ቃል በኃይል ተገደው ነው የሰጡት
ወምቀራ ጀዳን አመለጀችው ጅራን አዶይሱማ ግዴሰኔ ጀቺሲሰኔ ሴሪሌን ኢኑም ፉዳት ጀዳንለ ሴሪ ኢትዮጵያ ለኮፍሲ ኩዳኒ ሰገሊ ነሜቶ ኮዩ ቀበመ ዋን ቀበመ በኩ ማለጀ ዮሲ ቆራታንለ ዋን ሲቆራታኒፍ ሲትሙ ማለኔጀ ዮሙርቲ ዱራዲየሰንለ ዋን ሙርቲ ዱራት ሲዲየሰኒፍ ሲትሙ ማለኔጀ ሴሪ ቱንጉታሙ ባናን ሴር ማለጀቹ wanni seer malee ammoo murtii duralleet seer qabaachuun malle maan jennaan murtii waan hin ta'iniif tana wanni jarilleen jechuu jiru waan jedhan kana dhaananii aree dirra haadanii agabsanii ol kaasanii teessisanii rakkisanii dubbisiisan tunin seeraa ala fudhatamalle argachuun malle.
Gochaan akkasii raawwatame yoo ta'e manni murtii kana qorachuun irra hin turre gaaffii jedhuufis obbo Tamaam Abbaa Bulguu deebisan akkas taanaan dhuguma yakka guddaadha walabummaa mana murtiillee ni tuqa. Kanaaf yeroo dhimma akkanaa dhiyaatu manni murtii sirriitti qorachuu turre jiraa jedhani jiru. Manni murtii olaanaan ka federaalaa dhaddacha 4ffaan arra jecha himatamtootaa dhaggeeffachuu eega xumuree booda ragaalee ofirraa ittisaa isaanii akka dhiyeeffachuu jalqaban caamsa 4 bara 2006 isaan beellamee jira. Abbaa Randeebiyaa obbo Abbaa Bulguu dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa Randeebiyaa obbo Abubakar Ahmed obbo Ahmeddiin Jabalii fi obbo Yaasiin Nuuruu dabale himatamtoonni 18 himannaa shororkeessummaa abbaa langaatiin irratti dhiyaateef ofirraa ittisaa turuun isaanii ni yaadatamaa jira. Gabaasaan keenya Mallasgaachoo ammaa.
Gama kaaniin qabsoo nagaa musliimota Itoophiyaa gaggeessan kan hoogganu sochiin sagalee keenyaa dhagahamu jedhamu har'a Finfinnee keessa kan jiru masjiida Anwaariif magaalaalee kabiroo keessatti hiriira mormii gaggeessee jira. Kunis haqa dhabneef qabsoon keenya hin dhaabbatu mata duree jedhuun kan qabu ta'uun ibsameera. Hiriirtota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Mahammad Abdallaa yaada kennaniin.
Koreen furmaata barbaadu kan muslimootaa hidhaa keessa jiru mana murtiitti yeroo dhiyaatan murtiin haqaa itti jallifamee gama kaaniin qaamnis ta'e namni jarri hidhaman kun bakka bu'oota keenya jedhu hidhamuu amantii keenya waan hin taane akka fudhannu dirqisiisamuu keenya mormaa jirra.
Musliimonni Itoophiyaa guyyaa jimaata jimaata masjiidota keessatti mormii dhageessisaa turan yeroo dheeraaf dhaabbate akka ture ni yaadatama. Garuu torban lamaas jimaata salaata booda sochiin sagaleen keenyaa dhaga'amu jedhu itti fufuunsaa ibsameera. Hiriira wal fakkaataa magaalaalee hawaasaa Waabee, Shaashamannee, Walqixxeef Gachii keessatti gaggeeffamu bakka bu'oonni ibsaniiru. Humnootiin nagaa eegsan kanneen 2012 ta'an Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti akka bobba'an gochuuf tokkummaan mootummootaa murteessuusa mootummaan biyyattii jalqabbii gaariidha jedhee faarsee jira. Garuu yeroo itti malli kun itti jalqabamu gaaffii keessa gashe dubbiimaan mootummaa akka ta'an Gisele Beden akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsisan kun fulbaana 15 fuullee keenyaa bobbaafamuuf karoorfamu yaaddessaadha. VOA wajjin gaaffiif deebii gaggeessaniinis biyya hokkaraan rakkataa jirtu keessatti hanga baatii fulbaanaatti tuun bobbaasamiin turuun yaaddessaadhaa jedhaniiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kaleessa sagalee guutuun loltoota 10,000 akkasumas poolisoota 1,800 gamasitti bobbaasuuf murteesse. Kunis hokkarri amantii uummata 10,000 lubbuu galaafate kanneen 1,000,000 caalan immoo manaaf qeesaaniirraa godaansisee booda. Loltoota Afrikaa 6,000 kan Faransaayi 2,000 kanneen biyyattii keessa jiran hokkara amantii gaggeeffamaa jiru to'achuu hin dandeenye. Jaalalleessaa ajjeese jedhamuudhaan yakka laalchi irratti gaggeeffamaa akka ture atileetiin Afrikaa kibbaa Oskaar Pistooriyaas ani beekaan ajjeefne jechuun akkuma falmetti torbanni kun xumuramee jira. Pistooriyaas guyyootii walitti aanan kan torban kanaa shanan keessatti barcuma raga baatotaa irra ture yoo ta'u, abukaatoon irratti falmii dhiyeessaa turanis maaliif mana dhiqataa cufaa ta'e keessa akka inni dhukaase gaafatan. Kana malees yeroo ati itti dhukaastee turte sana jaalalleen kee ati itti dubbataa turte balbala mana dhiqataa sana keessa dhaabbataa turte sitti dubbataa turte jechuudhaan itti falman. Pistooriyaas garuu kun sobaa jedhee deebii kenne. Isheen dhaabbachuu isheetiif sababaan jiru tokkittiin sitti dubbachuu waan ta'eef dhukaastee sammuu ishee keessa kan rukutteefis kanumaa fi ittiin jedhan Pistooriyaas deebiinsaa wal fakkaata kunis dhugaa mitii ka jedhu. Isheen sodaattee kan cufatte hattuu mana seenne otoo hin taane sinumaanii isa jedhuun abbaan alangaa yeroo falman Pistooriyaas garuu balbala kutaa dhiqataa cufamee jiru keessa kan hin dhukaaseef nama halkan sana dhokotee mana koo seenee jedhee falmeera. Yakka laalcha qalbii addunyaa hawate kun wiixata dhufus itti fufuuf jira. Pistooriyaas badiin irratti muramnaan hidhaa umrii guutuutu isa eeggata. Oduu addunyaatti ceenaa muummichi ministeeraa Yukireen kan yeroo Arsaanii Yasnuki hoogganoota kutaa kan Yukireenii gama bahaa fi kanneen Raashiyaa deeggaran waliin dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa fi aangawoonni mootummaa Yukireen kan sadarkaa olaanaa akka biroon har'a gara magaalaa Doonistiik kan dhaqan yoo ta'u bulchitoota kutaaleef kan magaalaa wajjin dubbatan. Kana malees aangawoota dhiibbaa gochuu danda'an kan Yukireenii fi dureessa tokko wajjin dubbataniiru. Muummichi ministeeraa kan Yukireen akka jedhanitti heera Yukireen fooyyessuu kan jedhu nan deeggara. Seera jirus jijjiiruun bulchiinsi kutaalee fi aangawoonni bulchan ammaan booda mootummaa waaltaatiin kan hin muudamne ta'uu ibsaniiru. Kutaaleen hiree ofii murteeffachuu akka danda'anis ibsaniiru. Namoonni Ukireen gama bahaa keessa jiraatan garuu kan afaan Raashiyaa dubbatan sababii afaan isaaniitii fi danqaan irra ga'uu hin qabu Ukireen keessatti dubbachuu danda'u jechuudhaan waadaa seenaniiru. Manni murtii Chaayinaa qabsaa'aa mirga dhala namaa beekamaa akka biyyattii tokko irratti dhaggaa 4 murteessee jira. Manni murtii muummichi kan iyyata uummataa dhaggeeffatu ol iyyannoo namni kun dhiyeeffateef fudhatama dhabsiise. Qabsaa'aan kun baatee amajjii darbe ijoollee mirga barumsaa akka argatan akkasumas aangawoonni maallaqaaf qabeenya qaban ifa akka baasaniif duula gaggeessaa ture. Yuunaayitid Isteets, gamtaa Awurooppaa fi jaarmiyoonni mirga dhala namaaf falman murtii kenname kan mormanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa daayireektara bajataa akka turan Siilviyaa Boorweel ministeera fayyaaf tajaajila namoomaa gochuun muudanii jiru. Kunis kan duraan aangoo kanarra turan Kaatlin Sabaaliyas aangoo kana gadhiisuu isaanii egalabsanii sa'aatilee hanga tokko booda. Aangoo kana gadhiisuuf sababaa akka ta'e immoo seera tajaajila eegumsa fayyaa pirezidaant Obaamaan mallatteessan irratti uummanni marsariitii irratti sirriitti galmaa'usaa hubachuuf hordoffii silaa godhamuu malee faana hin bu'in hafan jedhamuusaati. Uummata tajaajila Obaamaa keer argachuuf galmaa'u kan waggaa jalqaba ega xumurame torban tokko booda aangoo gadhiisan. Warri Rippaabilikaanii Sabaaliyas aangoo akka gadhiisaniif kagaafatan ta'us pirezidaant Obaamaan garuu deeggarsa qabaniif ibsaniiru. Lakkoofsi uummataa ni galmaa jedhe bulchiinsi pirezidaant Obaamaa akka tilmaames 7,000,000 darbee jira. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washiingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'eef akkuma baratame walleelee biyyoota alaa keessaa sinafeerra wallee Tracy Chapman durii kanan sinafeera. Crossroads jedha karaa wal qaxxaamuru jechuudha. Never made any sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Got my prize, which I'll sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life.
Save my soul, save myself. Save
Tracy Chapman walle shekan af guddan galatoom sada dagge fatu ta kenya mayron galgal ke sa sala maf daqiqa afurtami shan tejras Washington DC timo ware boda sa tokof daqiqa afurtami shan kun torban lamat yero tokko kadiyatu qoppi misomati Nigerian guddina dinagdeetiin Afrikaa kibbaa caaltee sadarkaa tokkoffaatti baate. Gama kaaniin immoo Afrikaan bara kana jechuun 2014 dhibbarraa harka 5 qabxii 2 guddatti jedhee gabaasaan Baankii Addunyaaf gaazexaan United Randebia gaazexaan Britainitti maxxanfamu kan The Guardian jedhamu baasee jira. Mee gara soraattan sin deebisa lameeniifu.
Ayyalama kamultan. Nigeriani biyya Afrika gam dihatin garba Atlantik jal kubattu. Nami biyitana horumore akke henne barkum lamaf kudani ilamati amma milyon dibbito kotif torba tamajal jir. Nigerian godin soddomi jaha kabdi. Afan uji ingliz dubbatti. Presidentin isi Goodluck Jonathan. Zaitin addunyan badatun tunin agi guddan Nigeria duf. Gabayan zaiti isi kasarti ukaani burko diddi yachun addunyanu dubbin dofti ukaan rakatte yachu. Kumtaate fuyyu Nigerian tunin amma guddinnaani Afrika keessaa tokkeessoo jirti. Biyyi tunin guddachuun guddatte Afrika kibbaa caalte Afrika keessaa tokkeessoo jirti. Horiin isiin barana hojii keessaa yookaan hojii biyyi keessatti hojjetame irraa argatte doolara biliyoona 53.5 dhiyaata. Nigerian akka malee guddachaa deemuu jirti jechuun. Manfaat akkan guddiselleeni dubbumneame wal gaafate tokko industry filmiti jechuu dandeenya filmi yookaan muuziqaa telecommunication daldala e-commerce yookaan waan akka interneta waan akka kompiitera kanaa fi waan akka hojii elektirooniksii kana kaganni diddamaan duratti naminuu waan isii guddoo Nigeriyaa keessatti hin dubbannafaa taatullee amma dammaqanii wanni jireenya biyyi tana harka qabaatu tana tahuu jirti walumattuyyuu Nigeriyaan waan shaniin akkan guddachuu jirti. Muuviin yookaan fiilmiin laa jennu Naayijeeriyaatti beekamu Nooliwuud diraama jaalala taphaa kobul gammachuu seenaa fi waan hedduuf keessa qaba. Indii qofatti hojii Nooliwuudiin Naayijeeriyaa caala. Yuuneskoon dameen barnoota saayinsii fi aadaa tokkummaa mootummoota ganna 8 duratti hojii fiilmii irratti gabaas tokko baase. Booliwuud dhaabii fiilmii indii ka Mumbaayitti waajjira guddaa qabu kanatti fiilmii 1991 bara tokko keessa ba'a. Nooliwuud ka UK fi haga guddaa nama Naayijeeriyaa keessatti hojjetan kan ammoo fiilmiin 1872 ba'a. Ka Ameerikaa Hooliwuuditti gannatti hojjetan ammoo 485 Naayijeeriyaatti ammoo gannatti eegi gabaas dhiyoo tanaati asitti. Muuviin isiin baafattu ganna tokko keessatti 2005 dhiyaata. Muuziqaa fiilmii waan akka Naayijeeriyaa guddachiisuu jirkan keessa agi guddaan kanuma keessa dhufuu jira jechuu. Nooliwuud gannatti Naayijeeriyaa tana akka gabaas biiroo istaatiksii Naayijeeriyaatti harki tokkoo fi qabxii 4 ol guddisuu jira. Naayijeeriyaan tunin hojii fiilmii Nooliwuud irratti ganna tokkotti doolara biliyoon 20 caalitti baafti. Hagi guddaan gatii laaftuun gurguramu waan akka CD fa'aa irratti waan akka DVD fa'aa waan xixiqqoo akkan irratti hojjetaniitiin doolari tokko fa'aa gurguran. Hojiin isii irralleetti horii xiqqaatti itti ba'a. Hojii fiilmii kanarratti jechuun manuma namaa fa'aa olloota wayii fa'aa keessatti hojjetan hojii gurguddootan. Walumattuyyoo deebisan immoo warri fiilmii akkanaa hojjetulleen jalaan guddisaa waan hedduu guddachaa dhufuu jira. Wanni Naayijeeriyaa guddise kadhibiin yookaan ammoo lammeessuun telekoominikeeshinii gannu kurnya lamaatiin duratti Naayijeeriyaan dhaaba telekoominikeeshinii tokko qofa qabdi. Nama 13,000 qofatti bilbilii qaba. Bara 2001 immoo nama miliyoon 10 qofattu bilbila harkaa yookaan mobaayilii qaba. Amma nami isii miliyoon 170 jal jiru kanatti nama miliyoon 120 bilbila harkaa yookaan mobaayilii kan qaba. Dhaabbileen bilbila hedduutti jira. Yoo qilleensi bilbila yookaan ammoo dhaabii bilbila tokko fakkeenyaaf akka dansaa hojjechuu dhabaate namni tokko bilbila 2-3 qabaachuu danda'a. telekomunikeeshin tunini qabeenya Naayijeeriyaa irratti guddina harka 8 qabxii 69 dabalte. Hojii karaa qajeelaa kanarraa argataniin horii harka 240 biitanaa galee jechuu horii ammoo hojii fakkeenyaaf waan akka rifeensi ciruufaa mataa cibruu hojii xiqqoo akkanatanirra tunilleen harka 1 qabxii 68 guddina Naayijeeriyaa dabalte. Xiyyuurilleen waan jireenya Naayijeeriyaa guddisuu jirkeessa tokko biitii tunin ganna 12 duratti dhaaba xiyyuura 1 qof qabdi. Amma immoo Afrikii fi Daanaa dabaleetiin dhaabbilee xiyyuura geejjiba hedduutu jira. Dhaabi kun guddina biitana irratti harka 10 dabale. Tatullee xiyyuurri Naayijeeriyaa yoo hedduu balaa hedduu irraan dandamatu ganna 9 duratti xiyyuuti Bellevue jedhani funaaniin lafa waraane nama 177 dhumate. Baroomsuun keessa xiyyuurri sosooliyoo jedhani kabarattoota baatee deemuun qilleensama keessatti lafdhaye nama 107 fixe. Xiyyuurri Daane jedhani ganna 1 duratti caaccabe nama 159 fixeelleen amajjii dabartisan hojii jalqabe. Taatullee ganna 2 duratti nama 4,107 xiyyuurri Naayijeeriyaa yaabbatee karaayyaa. Nama kan xiyyuurri yaabbachuun horii guddaa biyyaa galcha. Gabaasii baankiin addunyaa bara 2009 baasammoo akka Naayijeeriyaa naga nama xiyyuurri sii yaabbatu eeddee xiyyuurallee karaa seeraatiin qajeelchite hojjattuun gaafate. Wanni jireenya Naayijeeriyaa qabee deemuun kan dhibiin ammoo horii fi horiin keessuma akkasiin horii guddaarraa argattu gaazii fi zayitii fa'a. Biitti tunin addunyaa keessatti zayitii qabaachuun beekamte. Guddinni isii harki 14 tanirra dhufaaf bara 1992 keessa guddinni harki 32 zayitii fi gaaziirra dhufeef bara 2012 bara 2013 gannuma 2 dabran keessatti Naayijeeriyaan harka 12 qabxii 7 guddatte. Naayijeeriyaan horii agangahu qabaattullee yoo hedduu abbuma duroomuun itti duroomaan warri horii uummataa nyaatee balleessa afaanitti haqate jedhani horii kan wanfere tolcha. Yoo walitti deebisanii ilaalan namni Naayijeeriyaa akka gabaasa gaazexaa UK'tti bahu The Guardianitti guyyaatti namni Naayijeeriyaa tokko doolarii 1 gad argata. Ministerii maallaqa Naayijeeriyaa Ngozi Ngorenlen tanum jedha. Jireenni dureessaatiif hiyyeessa akka malee gargar fagaataa jedha. Hiyyeessi daaraa jalbaate achi baasuu fi caasaa mootummaa jajjaba qabaachuu mallee jedha. Kam kaaniin ammoo akka gabaasii baankii addunyaa dhiyoo tana baas jedhutti Afrikaan bara keessa jirru kana bara 2014 walumattuu qaban yoo ilaalanii harka 5 qabxii 2 guddachaa deemuu jirti. Guddinni kana biyya dukkee jira. Itoophiyaallee keessuma jirti. Jireenni biyya Afrikaa gammoojjii saaraa gadi jiranii bara 2013 harka 4 qabxii 7 guddate amma ammoo harka 5 qabxii 2 keessa jira. Akka ogeessii baankii addunyaa damee Afrikaa kitaaba African Pulse yookaan ammoo dhaawatoonni Afrikaa illee jennuuti kitaaba kanarra baasan jedhutti biyya Afrikaa tagammoojjii saaraa gadi jiranii horiin isaanii qabeenya uumama irraa argatan investimentii fi mala bultii akka irraa argatanii jireenya isaanii ol guddisuufi jira. Biyyooti zayitiin beekaman akka Seraaliyoon, Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilika DRC jechuu guddinaan barrisuutti jiran. Ivory Coast ammoo achiyyuun chochoone lafum duritti beekan bira jirti. Maaliin siyaasaan isii miila gad dhaabateef ta'anii durumatti siqaa deemuu jirti. Biitii waan akka zayitii fa'aa hin qabne taa'a Itoophiyaa Rwaandaa fa'anii bara 2013 kan keessa bara dabre jechuu guddinni isaanii akka dansaa ol mul'ate. Jarallee waan hedduutti akkana guddisa. Investimentii biyya alaatiitti dhuftu tunillee waan guddisa keessa tokko. Gamkaaniin ammoo ganni dabre qofa harka 16 ol guddate biitii gargara biyya akka Angoolaa, Mozambikii fi Taanzaaniyaan fa'anii. Dhiyoo tanaa iyyuu zayitiin isaanii lafa jalaa burquufii jirti. Kunilleen guddinni biyya tokkootii fi bu'aa guddaa qaba. Gatiin midhaaniitiif ta'a zayitii ta'a gad buuteelleen mallaqee biyya tokkoo ka'a. Humna horatee wabituu danda'eelleen guddinni biyya tokkoo waan hedduun ariifachiisuu danda'a. Xiqqaattuu guddattu fuulii Afrikaa akkamaan jiru gargaarsaa deemuu jiraa jedha. Panaamaa Chook Baankii Addunyaatti damee Afrikaatti ogeessi beekama. Kitaaba Afrikaa ka African Pulse jedhan ka jireenya Afrikaa qoratu barreessa. Akka nama kanaatti jireenya Afrikaa akkaan ol kaa'aa deemuun Afrikaaniyyuu guddinna addunyaa dabalamuu dandeettii jedhu walumattuu qabneetii yoo ilaallu biyyoota Afrikaa kan guddinnaan dur jiranii akkuma amma jenne Naayijeeriyaan tokko keessoo jirti. Afrikaa kibbaatti ta'an Masrii, Aljeeriyaa fi Angoolaa fa'a. Ta duddu duubu jiran ammoo biyya akka Saawutoomee fa'a, Komoroos fa'a, Giinii Bisaawu fa'a. Qophiin misoomaa ta'a dhatanuma. Kopim somar tiad kabdan nubarre sanu bilbila jecha gam kiyan nagam bulla ansora halaket.
Karagajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif esina.
Qama ejjenna motumma America kan tay qittumma sala mirkanisuf hokkara sala rattundai abamsisuf yali godamun ministry danta ala America karawajira democracy mirgana maf hojitin saganta hokkara sala rattundai fdebi hatatamaken tumrabati bitote sajal qabejira. Sagantan kunis hokkari sala rattundai haman kannen rattrawotef sababa sala sanin hokkararat ofamun yaddu hama ke sakannen jiranif gargar samallaqa kan hatatama kennuf yadu sa ibsejira sagantan kun yero jal qabaf saganta kannen hokkara salarra dandammatan gargaruf qoppae caasan saganta kana sochos gargar sakan argatu minister danta ala brairo to bulchin sisagaru daboli dunfa walittu fanin ta ubeksejira daboli kana kesa daba sagale addunya ijo kan jedam Promundo US Jarmia Kolugaltota Addunya IOMF Walda Ogesota Sera America Fcasa Olantuma Sera Kesatargama Sagantan Hokkara Sala Ratundai Abamsisuf Deviata Tamake Nukun Hokkara Kasit Abamsisuf Kanadur United States Kesat Yali Wantasafaman Rat Kanundaev Sanas Kajabesutau Itana Ministry Imala Robert Burns Ipsaniru Sagantankun Kayo Sadik Aba Tokofan Kannen hokkara sala rat hunda irra bararaman gargarsa kanak gargarsa egum safayya qubsuma yero hatattama deggirsa yada samuf tajajila seirati innilammata sagantan kun seirawan hokkara sala rat hundaen walqabatan barsisu kannen akasi falmurat lenjik iyafate motumma fawasale civilif kenna lenjiwon akasi irota of dubartota kannen hokkara sala rat hundae akafu fujjetan jajjabesa umarratis Michoni Saganta Kanakesa Tammataman Martinu, Biyoti Kudatoko Kesat, Chasa Tajajila Sadarka Dunya Nan Nule Kesat Kendesu. Chasa Lenkun, Mexico Akabe, Hangamali, Tajikistani, Hanga Thailandit, Odefano Jijiru, Kanin Bro Ras Mut Anuf Bernot Horatu. Debi Roata Tamak Ndesu, Tatafi Kanina Kasi Falmuf Gudamukesat, Walin Hujetu Jeru, Itana Ministrici, Burns.
Gender-based violence is an inexcusable crime and an affront to dignity and human rights.
Hokkarri salarratunda yakkadi famagodamufin irranjiranef kabajaf mirgana makacafsu kesu makaragitan qamne durbaf dubartotarret ammachudan fayumma sammu qamaf daluna maballesa cerradinagde dabamsisa gudina miso magaddebisa nagenyaf tasgeba wasarrattille gufuta
Baibu ura warin sak abu argamsi sufis jatan itana ministri Chiburns, kormata gudda kanaf debi ga akennuf durat abbachuk amna. Tokkon tokkon kenya imma kanaf ilalcha addan hinchinne kennine jeccho ta kenya hojit hii kuran o jeccho tifufuk amna jatan. Kanaf hokkara sala ratundaif bakkamara wali ingaye kan yerot umatif abamsi suf sochi gonun garata tafisa darka dunyat gud amuttero chen. Farfamuf jejamuna anno kenya agamun dagachun nurran jiru jedan jechuudan gulalan harra yada saat umura
kan kana olit dagessan ibsa gulala kan imammata united states calaqisuture
saganta ratun tumurin duramata odun radebesin dagessi sahimanna shoror kesum maratti diate falmata kajran misensonni kore furmata barbadu kan hawasa muslima etiopia mana murti duratti diachuudan sagalen kennan harat umuraniru gamakane nimmo qabsona ga muslima etiopia gaggeessa mukan hogganu sochin sagalen kenya dagamu jed harafin finne fi magalale kabiro kesattirira murmi gaggeesera Humnoti nagaayek san kan nenku makudala mataan Republic Africa walta kesa takabo bango chuf tokumma motummota murte sunsa motumma biyetti jal qabbi gari da jede jira garu yerotti mallikun itigagge famu era chunsa nu yadde sa jede odunkenya kanu
<t----> ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልቀበያ ገሳሰሪት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለማዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩንቁደ ሰዲፍ ዲበሰዴቲቭ ቶርባ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ድግደሚ ሸኑ ካን ኪሎ ሄርዚ ኩንቁደ ተኮፍ ዲበሰገሊፍ ሸን ኩንቁደ ተኮፍ ዲበሰገሊፍ ድግደሚ ሸን ኩንቁደ ለማፍ ሸኒፊ ኩንቁደ ለማፍ ዲበተኮፍ አፍር ተመረት ዊጣታ ገጅማታት ኢትዮጵያ ፋኖ ሮሞቲን ደበርሱ አስረትራውታ ገመከኛ ዊጣተወሊት ዴቢና ቦቆና ጋሪ ነጋትቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ